Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសុក្រ ទី 1 ខែសីហា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ 6 កើតខែស្រាប់ ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សភាអាមេរិកជាប់គាំងលើបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រធានសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចោទអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ពីអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺអេបូឡាកើនជាង700នាក់នៅអាហ្វ្រិកខាងលិច
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonអំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បញ្ជាក់ថាបានធ្វើការស្រាវជ្រាវស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី22ខែឧសភាបទសម្ភាសជាមួយផលិតករភាពយន្តឯកសារស្ដីពីការគំរាមទៅលើប្រិយសក្ការៈរបស់ជនជាតិភាគតិចចុងនៅតំបន់អរ៉ែងក្នុងខេត្តកោះកុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពុះស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាក្រុមតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជាប់គាំងមិនអាចបដូរគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍បានក្នុងខណៈពេលដែលពួកគេគ្រោងនឹងចាក់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីទៅសម្រាប់រយៈពេល5សប្តាហ៍ទាំងសភាតំណាងរាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលើវិធានការមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហូចូលកូម៉ាមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលជាង 57,000 នាក់ដែលមកដោយគ្មានឪពុកម្ដាយមកជាមួយហើយបានចូលដោយខុសច្បាប់កាលពីប្រមាណខែថ្មីៗនេះដើម្បីស្វែងរកជីវភាពប្រសើរឡើងលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែក្រុមតំណាងរាស្ត្រទទួលស្គាល់ថាពួកគេមិនអាចភ្ជាប់គម្លាតគ្នាដល់ធំនៃសំណើគោលនយោបាយមុនពេលដែលគេសម្រាក់រដូវក្តៅនេះទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានស្នើសុំថវិកាចំនួន3,700លានដុល្លារពីសហភាពជាតិដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិដែលជួបប្រទះនៅព្រំដែនមិចស៊ិកភាគនិរតីលោកអូបាម៉ាចង់បន្ថែមលំនៅឋានបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់កុមារទាំងនោះពួកគេភាគច្រើនមកពីប្រទេសគូទេម៉ាឡាហុងដូរ៉ាសនិងអែលសាវ៉ាដ័រលោកអូបាម៉ាក៏ចង់បន្ថែមចៅក្រមដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅវិញឬក៏ផ្ដល់សិទ្ធិស្នាក់នៅតាមបែបមនុស្សធម៌ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រអភិរក្សនិយមនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋដែលរិះគន់លោកអូបាម៉ាបានកាត់ថវិកាដែលស្នើសុំនេះមកនៅត្រឹមតែ659លានដុល្លារហើយមានផែនការបោះឆ្នោតលើវិធានការ2ដើម្បីបង្កើនល្បឿនបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅវិញនិងមួយទៀតកាត់បន្ថយអំណាចរបស់លោកអូបាម៉ាក្នុងការរាំងខ្ទប់ជនអន្តោប្រវេសន៍មិនមានឯកសារត្រឹមត្រូវដែលបានរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយូរមកហើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងជន់សកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ថាអាចនឹងជាប់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយសារចំនួននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាលោកស្រី Navi Pillay បានប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហ័សថាអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារលើលំនៅឋានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងបរិវេណគារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាការរំលោភនឹងច្បាប់អន្តរជាតិលោកស្រីបានថែមថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការមិនទទួលខុសត្រូវនេះបន្តទៀតទេលោកស្រីក៏ថ្កោលទោសក្រុមហាម៉ាស់ចំពោះការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតដោយមិនរើសមុខចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងការប្រព្រឹត្តតំបន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើជាកន្លែងស្តុកទុកអាវុធ ្វីបើមានការរិះគន់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សថាកងទ័ពរបស់លោកបានបដិញ្ញាថានឹងបន្តរហូតដល់ចប់បេសកកម្មកំទេចបណ្ដាញក្រមដីដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានប្រើឆ្លងព្រំដែនបើទោះបីជាមិនមានឬមានបទឈប់បាញ់គ្នាក៏ដោយហើយព័ត៌មានចុងក្រោយដែលយើងទទួលបានគឺអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថានឹងមានបទឈប់បាញ់គ្នាមនុស្សធម៌រយៈពេល72ម៉ោងដែលចាប់ផ្ដើមពីវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី1ខែសីហានេះតទៅ The Voice of America VOA ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេបូឡានៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចបានឡើងដល់729អ្នកហើយក្នុងនោះមានមនុស្សស្លាប់ថ្មីជាង50អ្នកចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនតួលេខចុងក្រោយពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកទទួលបានក្នុងគណៈពេលដែលមន្ត្រីនៅប្រទេសសេរ៉ាឡូអូននិងលីបេរីយ៉ាដាក់វិធានការថ្មីដើម្បីបញ្ឈប់មេរោគអេបូឡាមិនឲ្យឆ្លងតទៅទៀតលោកប្រធានាធិបតី Ernest Bai Koroma នៃប្រទេសសេរ៉ាឡូអូនមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនឹងបិទមិនឲ្យមនុស្សចេញចូលតំបន់ណាដែលគេរកឃើញមានជំងឺនេះកំហិតការជួបប្រជុំជាសាធារណៈចូលឆែកឆេរលំនៅឋានដើម្បីស្វែងរកមនុស្សដែលឆ្លងនិងត្រួតពិនិត្យមើលអ្នកដំណើរនៅឯអាកាសយានដ្ឋានដ៏ធំរបស់ប្រទេសនេះនៅលីបេរីយ៉ាលោកស្រីប្រធានាធិបតីអេឡែនចនសុនស៊ីលីវបានប្រកាសបិទសាលារៀនបិទផ្សារតាមបណ្ដោយព្រំដែនហើយបញ្ជាក់ថាអាគារសាធារណៈទាំងអស់នឹងត្រូវបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់មេរោគនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសអាហ្សង់ទីនមិនអាចសងប្រាក់បំណុលបានជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំនេះក្រុមអ្នកចរចាអាហ្សង់ទីនបានខកខានកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដើម្បីឈានទៅសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមួយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីបញ្ជៀសការខកខាននេះក្រុមដែលផ្ដល់មូលនិធិវិនិយោគរយៈពេលខ្លីបានទាមទារឲ្យសងប្រាក់មួយចំនួន1,500,000 ដុល្លារពីមូលបត្របញ្ចុះថ្លៃដែលពួកគេបានទិញកាលពីលើកមុនដែលអាហ្សង់ទីនមានបញ្ហាថវិកាក្នុងឆ្នាំ2001អ្នកផ្ដល់ឥណទានជាង 90% ដែលជាម្ចាស់បំណុលរបស់អាហ្សង់ទីនបានយល់ព្រមក្នុងឆ្នាំ2005និង2010លុបចោលបំណុល 70% នៃប្រាក់ដែលប្រទេសនេះជំពាក់ប៉ុន្តែអ្នកវិនិយោគដទៃទៀតមិនព្រមទេដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុជាថ្មី The Voice of America The Way សភាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធមិនទទួលយកពាក្យសុំលាលែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាសេនីយ៉ាត់សែនយុកដែលបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនពីចេតនារបស់លោកក្នុងការលាចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីគណៈបក2ដែលគ្រប់គ្រងលោកបានចាក់ចេញពីក្រុមចម្រោះដែលដឹកនាំប្រទេសសភាបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមិនទទួលយកការសុំលាលែងរបស់លោកទេបើទោះបីជាលោកបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកនយោបាយក៏ដោយសភាក៏បានបោះឆ្នោតអនុម័តលើច្បាប់មួយដែលលោកយ៉ាត់សែនយុកគ្រប់គ្រងដើម្បីជួយផ្ដល់ថវិកាដល់ការវាយប្រយុទ្ធនឹងក្រុមបំបាយរដ្ឋដែលនិយមរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតលោកយ៉ាត់សែនយុកបានព្រមានថាបើគ្មានថវិកាទេប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងខកខានមិនអាចសងប្រាក់បំណុលបានទេដែលនោះនឹងធ្វើឲ្យខូចដល់កញ្ចប់ថវិកាចំនួន17,000,000 ដុល្លារដែលទទួលបានមកពីមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុឥណ្ឌា Arun Jaitley ក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌាក្នុងគោលបំណងជំរុញទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំជាងគេបំផុតទាំងពីរនេះលោក Kerry អមដំណើរដោយលោកស្រី Penny Pritzker រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មបានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Delhi ដើម្បីទទូចឲ្យឥណ្ឌាទម្លាក់ចោលការជំទាស់នឹងការកែតម្រូវពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិយាយថាអាចជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបាន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះខ្លួនបានធ្វើការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលយោធារបស់ថៃហើយកំពុងរៀបចំធ្វើរបាយការណ៍មួយស្ដីពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះ អ្នកឆ្លៃឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានី Bangkok លោកជឹងពូជិនសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និយាយថាក្រុមមួយដែលមានសមាជិក4នាក់មកពីទីស្នាក់ការធំរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងឡុងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីស្រាវជ្រាវពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រនោះបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី22ខែឧសភាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសថៃអស់រយៈពេល9ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី18ខែកក្កដានេះបានជួបជាមួយនាយអគ្គសេនាធិការរងដែលតំណាងក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ NCPO ក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាអង្គភាពយោធាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលបានដណ្ដើមយកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះស៊ីវិលលោក Olof Blomqvist អ្នកនាំពាក្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និយាយថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសូមអរគុណដល់ឆន្ទៈរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាដែលតាក់ទងជាមួយតំណាងរបស់ខ្លួនហើយឆ្លើយសំណួររបស់ពួកគេសម្រាប់របាយការណ៍នៅពេលខាងមុខ
We have serious concerns about the human rights situation in Thailand since the military takeover and in this report
យើងមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសថៃចាប់តាំងពីការកាន់អំណាចរបស់ពួកយោធាមកហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលនឹងចេញផ្សាយក្នុងរយៈពេល3ឬ4សប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះខ្ញុំគិតថាយើងនឹងពន្យល់ល្អិតល្អន់អំពីការព្រួយកង្វល់ទាំងនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងហើយយើងក៏មានអនុសាសន៍សំខាន់ៗមួយចំនួនដល់ក្រមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ NCPO ដែលយើងសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងមានការទទួលខុសត្រូវពីរបៀបដែលពួកគេអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដើម្បីបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរបស់ខ្លួន
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយរដ្ឋរបស់ថៃ NNT ចាត់ទុកជំនួបនេះថាបានធ្វើឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International យល់កាន់តែប្រសើរឡើងពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយបាននិយាយទៀតថាតំណាងរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះមានទស្សនៈវិជ្ជមានកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ NCPO ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់អំពីការបង្ក្រាបរបស់ពួកយោធាលើកម្មករចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសជិតខាងដូចជាកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាលាវនិងវៀតណាមការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមកម្មករបរទេសបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង100,000នាក់រត់រះវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិវិញជាបណ្ដោះអាសន្នមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាក៏បានប្រឈមការរិះគន់ពីអន្តរជាតិចំពោះការបង្ក្រាបពលរដ្ឋថៃនៅក្រោមច្បាប់អាញាសឹកដែលបន្តធ្វើឡើងក្រឹតច្បាប់យោធាបានដាក់ការរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដោយពួកសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យអ្នកកសែតនិងសាធារណជនជនជាតិថៃរាប់រយនាក់បានត្រូវកោះហៅសួរចម្លើយនិងឃុំខ្លួនពួកគេភាគច្រើនបានត្រូវដោះលែងបន្ទាប់ពីឋិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងប្រហែលមួយសប្តាហ៍រដ្ឋប្រហារបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានអស្ថិរភាពខាងនយោបាយអស់បន្លាយហើយជួនកាលមានអំពើហិង្សាកើតឡើងការបោះឆ្នោតបានត្រូវគេធ្វើឲ្យបែកខ្ញែកអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ពួករាជានិយមឋិតនៅក្នុងចំណោមវណ្ណៈថ្នាក់កណ្ដាលនិងវរៈជនទីក្រុងបាងកករួមមានក្រុមដែលហៅថាអាវលឿងបានជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់ពួកអាវក្រហមដែលភៀសចានរស់នៅតាមជនបទដែលគ្រប់ការបោះឆ្នោតនៅសតវត្សនេះបានជួយបេក្ខជនពួកអាវក្រហមឲ្យក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានទទួលជំនួយពីមហាសេដ្ឋីថាក់ស៊ីនឈីណាវ៉ាត់លោកបានទៅទម្លាក់ចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2006លោកស្រីយិងឡាក់ឈីណវ៉ាត់ជាប្អូនស្រីរបស់លោកបានត្រូវគេបង្ខំឲ្យចេញពីតំណែងដូចគ្នានៅឆ្នាំនេះភ្លាមៗមុនការកាន់អំណាចរបស់ពួកយោធាកាលពីសប្តាហ៍មុនមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារបានបញ្ចេញធម្មនុញ្ញអន្តរការមួយបន្ទាប់ពីការលុបចោលរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសថៃមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាថៃនិយាយថាខ្លួនមានផែនការសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញអចិន្ត្រៃយ៍ថ្មីមួយឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិដែលនឹងរួមមានពួកមន្ត្រីយោធាផងដែរឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពថៃបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតជាតិអាចត្រូវធ្វើឡើងប្រហែលខែតុលាឆ្នាំក្រោយពីលោកធ្វើកំណែទម្រង់យ៉ាងខ្លាំងក្លាខាងនយោបាយនិងកំណែទម្រង់ផ្សេងៗទៀត ពួកមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារហើយនិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនមិនបានលាក់ពីបំណងរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធនយោបាយថ្មីមួយដែលនឹងលុបបំបាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ដល់អធិបុយរបស់គ្រួសារឈីណវ៉ាត់នោះទេ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្នាតថ្មីមួយមានចំណងជើងថាការគម្រាមទៅលើព្រៃសក្ការៈកម្ពុជាឬ A Threat to Cambodia Sacred Forest បានរៀបរាប់អំពីផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចចុងជាង 1,500 គ្រួសារក្នុងតំបន់អរ៉ែងខេត្តកោះកុងផលប៉ះពាល់នេះកើតឡើងនៅពេលក្រុមហ៊ុនចិនមួយធ្វើវិនិយោគវារីអគ្គិសនីក្រោយពីបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលភាពយន្តឯកសារនេះបានទទួលរង្វាន់ពីកាសែត The New York Times និងផ្សព្វផ្សាយបញ្ចាំងនៅសប្តាហ៍នេះលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទនាងម៉មកល្យាណីដែលជាផលិតករខ្សែភាពយន្តស្ដីអំពីបំណងនៃការផលិតខ្សែភាពយន្តនេះនិងការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចចុងចំពោះការប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពនិងព្រៃសក្ការៈរបស់ពួកគេដែលពឹងពាក់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាកល្យាណីម៉មបាទ
ចាជម្រាបសួរចាបាយ
បាទសុខសប្បាយកញ្ញាបានថតកុនឯកសារមួយថ្មីថ្មីនេះនិយាយអំពីការតវ៉ារបស់កុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចចុងនៅតំបន់ចលងភ្នំអរ៉ែងខេត្តកោះកុងនៅពេលដែលមានការប្រឆាំងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៅពេលនោះតើហេតុអ្វីបានជាមានការប្រឆាំងនោះកើតឡើងហើយហេតុអ្វីបានជាកញ្ញាបង្កើតខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះឡើងបាទ
ចាអញ្ចឹងខ្ញុំបានកៅខ្សែភាពយន្តនឹងខៅចំណងជើងនឹងFight for Bang Valley នឹងបានឲ្យជួយកាពីរ៉ែងយើងនៅសុខស្មៃយើងហើយខ្ញុំបានធ្វើកន្លែងពីព្រោះខ្ញុំគិតថាសំខាន់មែនទែនយើងត្រូវទាំងអស់គ្នានៅសុខស្មៃយើងហើយនៅក្នុងប្រភពលោកយើងបានដឹងស្គាល់ពីបញ្ហានៅក្នុងរ៉ែងឥឡូវហើយបញ្ហានឹងមានខ្លះនៅរ៉ែងប៉ុន្តែនៅគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងសក្តិយើងហើយបញ្ហានឹងជាឥឡូវយើងកំពុងមានការទីចំដៅនៅក្នុងសក្តិយើងប៉ុន្តែការទីចំដៅនឹងមានការប៉ះពាល់ដែរទៅដល់ប្រជាជនយើងជាពិសេសប្រជាជនភាគតិចនៅក្នុងសក្តិយើង
បាទ
ហើយការប៉ះពាល់ទៅលើធនធានធម្មជាតិយើងហើយយើងត្រូវការ
ពីចា៎បាទនោះគឺសំដៅទៅលើការវិនិយោគឬក៏ការអភិវឌ្ឍដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនតើមែនទេបាទ
ចា
បាទតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចហើយគ្រួសារប្រមាណដែលប៉ះពាល់នោះប៉ះពាល់អ្វីខ្លះចា៎ចឹងឥឡូវ
រដ្ឋាភិបាលហើយ Sino Hydro ក្រុមហ៊ុនថារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យធ្វើ project នឹងធ្វើអំពីកិច្ចនីនឹងអត់ទាន់បានចូលទៅក្នុងរ៉ែអត់ទាន់បានចាប់ដើមធ្វើរៀបកិច្ចនីនឹងឯសាសនាកិច្ចនីនឹងទាំងតែឥឡូវពុំអាចចំកិច្ចគូសាសនាកិច្ចនីនឹងបន្តមកបានធ្វើសាសនាកិច្ចនីនៅក្នុងរ៉ែនឹងមានការប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនគិតថាគេបានធ្វើ environmental assessment report ហើយនៅក្នុងឯកសារនេះគេថាជាង2000ហិកតាបានប៉ះពាល់បើធ្វើវាសាត់តង់ពលីសនេះហើយជាង1500អ្នកបានគេជំនះចេញពីកន្លែងនោះទៅកន្លែងផ្សេងជាងប៉ះពាល់ទៅលើទួសារជាពិសេសទួសារជនជាតិចុងhey ប៉ះពាល់ទៅលើជីវិតគាត់ជីវិតការរស់នៅផកគាត់ជួយជិតអ្នកជួយជិតចောင်းនៅក្នុងទឹកខ្មៅនៅក្នុងអរ៉ៃនឹងគាត់បានរស់នៅក្នុងអរ៉ៃនឹងជាង6សតវត្សអញ្ចឹងជីវិតគាត់នៅជីវិតគាត់មានខ្សែធ clang mình thấy nó cái line này bọc cái chữ list quạt trên cái line này quạt thang quạt đã làm thua mà đây quạt thang chụp được quạt rồi quạt đầu mình thấy
bà cái nhà ta chuyên chiết trong đại chi chuyên chiết đàm hiện tịch nâng trong ban ở vây khác chi đầm lọt sai nơi bên đi tam cái nhà mới tới bà
cha quạt គាត់និយាយមកគាត់ថាខ្ញុំបានថតគាត់នៅក្នុងកន្លែងនឹងគាត់ថាគាត់អាចចង់បានអីគេគាត់អាចចង់បានលុយគាត់ចង់បានកាក់គាត់អាចចង់បានទៅកន្លែងផ្សេងគាត់ចង់ធោះនៅទៅកន្លែងគាត់គាត់ចង់នៅកន្លែងគាត់ហើយគាត់ដឹងថាគាត់ទទួលស្គាល់ថាបើគេសាសងព្រះគិសនីនៅក្នុងកន្លែងនឹងគាត់មានបានទទួលផលទីព្រះគិសនីហ្នឹងឯង
កញ្ញាចំណាយពេលប្រមាណបាទដើម្បីថតកុនឯកសារចុងក្រោយនេះបាទចាប់ដើមពីពេលណា
ចាកុនឯកសារចុងក្រោយហ្នឹងជាកុនឯកសារចូលចឹងខ្ញុំចាប់ដើមថតនៅក្នុងខែ3 2014ហ្នឹងហើយចាប់ពេលចប់ថតខែ4ចុងខែ4ចា
បាទកញ្ញាកុលយ៉ាងនេះតើមានអីជាពាក្យពេចចុងក្រោយបាទអំពីរឿងខ្សែភាពយន្តនេះក្តីអំពីរឿងជនជាតិដើមភាគតិចចុងដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនផ្នែកវិរិយគិសនីនេះបាទ
ចាចាខ្ញុំមានខ្ញុំចង់និយាយច្រើនមែនទេពីព្រោះខ្ញុំជាជនជាតិខ្ញុំជាខ្មែរហើយខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងខ្មែរយើងខ្ញុំអត់មានបានរស់នៅនៅកន្លែងហ្នឹងតែខ្ញុំបែបដងខ្ញុំនៅក្នុងសកលខ្មែរយើងនៅខ្មែរជាស្រុកផងយើងជាម្ដាយផងយើងហើយខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាត្រូវជួយការពារសន្តិធម្មជាតិផងយើងពីព្រោះយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំចាំតាមពីកាលឆ្នាំ98ខ្ញុំទៅត្រឡប់ទៅសកលខ្មែរវិញលើកទី1ខ្ញុំឃើញព្រៃឈើច្រើនមែនទែននៅរតនគិរីនៅមណ្ឌលគិរីនៅជុំវិញកន្លែងតែប្រេឈើប៉ុន្តែឥឡូវប្រេឈើយើងអស់លេងគេចាប់អស់លេង
សូមអរគុណកញ្ញាមុំកុលយ៉ាននេះដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA ដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាកញ្ញាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
ចាអរគុណច្រើន
បាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងចា
៎បាទសូមអរគុណការផ្ទុះអ៊ូស្មាន1បានកើតមានឡើងនៅកំពង់ផែកៅសិងនៃដែនកោះតៃវ៉ាន់នៅយប់ថ្ងៃប្រហោះដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់15នាក់និងបង្កឲ្យរបួសជាង200នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកោះតៃវ៉ាន់ជៀងយីហួរនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានការផ្ទុះចំនួន5បានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនេះហើយមានទាហានរាប់រយនាក់កំពុងចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះហើយដំណឹងចុងក្រោយពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចពន្យារពេលទៅសម្រាប់វិសមកាលនៅដើមខែសីហាដើម្បីនៅបន្តស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងលើវិធានការឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិកូម៉ាជាង60,000នាក់ដែលមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះកាលពីពេលមុននេះបន្តិចសភាដែលដឹកនាំដោយសមាជិកមកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋបានបោះបង់ចោលផែនការដើម្បីបោះឆ្នោតលើថវិកាចំនួន659,000,000ដុល្លារដើម្បីចំណាយលើបញ្ហាព្រំដែនចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានតិចជាងចំនួនដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានស្នើសុំចំនួន3,700,000,000ដុល្លារហើយតិចជាងចំនួនដែលព្រឹទ្ធសភាបានផ្តល់ជូន The Voice of America VOA សាគមអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ធនាគារចំនួន5របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីតវ៉ានឹងអន្តរាគមន៍របស់ទីក្រុងមូស្គូនៅតំបន់ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនសាគមអឺរ៉ុបនិយាយថាខ្លួនកំហិតធនាគារទាំងនោះមិនអោយទទួលបានមូលនិធិពីទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យចុះខ្សោយដល់សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីដែលកំពុងមានបញ្ហាស្រាប់ហើយអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាអាចនឹងជាប់គាំងសេដ្ឋកិច្ចតុលាការមួយក្នុងភាគខាងជើងប្រទេសភូមាបានកាត់ទោសជនជាតិចិនចំនួន8នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរពីបទជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់នៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាប្រភពនានាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាបរិសទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសាហើយមានអាវុធវែងគ្រាប់បែកអាវក្រោះនិងគ្រាប់ជាច្រើនគេនៅមិនទាន់ប្រកាសពីព័ត៌មានលម្អិតពីការកាត់ទោសនោះនៅឡើយទេបរិស7នាក់ត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន13ឆ្នាំនិងជនទី8ត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន19នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែចរន្តទឹកខ្លាំងនិងរលកធំៗនៅលើឆ្នេរជិតទីក្រុងការ៉ាជីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHzឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.